Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa nagpapatuloy na bakbakan ng militar at ng mga terorista sa lungsod ng Marawi, sinabi ng militar na pwedeng nakalabas na ng lungsod ang ilang mga miyembro ng Maute Islamic State Group. Ayon kay Brigadier General Gilbert Gapay, ang martial law spokesperson for Eastern Mindanao Command, maaaring lumabas na ng lungsod ang Maute ilang araw na ang nakararaan.
At the very start, we haven't plugged yet all the exits of Marawi. And it is possible that some may have exited Marawi before the incident escalated.
Nanindigan naman ng militar na nasa Marawi City pa rin ang tinaguriang emir ng Islamic State at sub-leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Nagbabala naman ang mga opisyal ng gobyerno na posibleng maggamit ng mga terorista para tumakas ang mga itinalagang peace corridors, ang mga lugar ng tiyak na kapayapaan na magsisilbing kanlungan para sa mga sibilyan o sa mga sugatang tropa ng pamahalaan.
You have to make sure na yung agreement is advantageous to everybody, no? Hindi lang government, the military, and to the Maute, but also to the civilians. There's always a possibility for escape.
Yan ang tinig ni Irene Santiago, chairperson ng Government of the Philippines Moro Islamic Liberation Front Peace Accord. Nasa Metro Manila na ang naarestong ama ng mga leader ng Maute Group na si Kayamora Maute. Ang Maute Group ang umatake at nakikipagbakbakan ngayon sa militar sa Marawi City. Magugunitang naaresto ang ama ng Maute Brothers sa isang checkpoint kasama ang mga kaanak nito. Naniniwala ang pamahalaan na malaki ang papel ng ama ng Maute Brothers para mapabagsak ang magkapatid na Omar at Abdullah Maute, mga leader ng kaguluhan sa Marawi City. Sa ibang balita, isang linggo pa umano ang kakailanganin para mailabas ang buong resulta ng investigasyon sa pag-atake sa Resorts World, Manila. Bukod umano sa pagsisiyasat ng Philippine National Police o PNP, may hiwalay ring pagsisiyasat ang Bureau of Fire Protection o BFP. Hinihintay rin umano ang resulta ng investigasyon ng BFP. Nanindigan naman ng pulisya na hindi napapanahon ang iba pang imbestigasyon tulad ng ginagawa ng kamera na nakakapagpabalam pa umano ng trabaho ng mga imbestigador. Samantala, obligado na ngayon ang mga security provider ng mga pribadong establisimiento na magsagawa ng crisis drill nang hindi pababa sa 4 beses bawat taon. Ito ay kasunod ng pag-ataking nangyari sa Resorts World, Manila. Ayon sa Philippine National Police, mahalagang alam ng mga gwardiya at empleyado ng mga business establishments ang dapat na gawin kapag may umaataking armadong individual o grupo sa kanilang gusali. Lumalabas umano kasi sa mga pagsisiyasat na hindi sanay ang mga gwardiya ng Resorts World sa senaryo ng pag-atake. Samantala, 2 araw na mangangalampag ang mga militanteng grupo ng mga mag-aaral sa tanggapan ng Commission on Higher Education at CHED. Layo nitong ipahayag ang pagkadismaya sa pagpayag umano ng CHED na magtaas ng matrikula ang mahigit 200 universidad at kolehiyo sa bansa. Para sa mga estudyante, ginagawa ng negosyo ang edukasyon sa halip na maging serbisyo ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Anila, mula noong taong 2010 hanggang ngayong taon, umaabot na sa 30,000 hanggang 80,000 piso ang itinaas sa matrikula. Inirereklamo rin ang mga mag-aaral ang hindi umano pagpapatupad ng libreng tuition fee ng mga universidad at kolehiyo na pinatatakbo ng gobyerno. Sa ibang balita, nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi nila pinagbabawala ng lahat ng mga Filipino na magtungo sa Qatar. Hindi umano pinagbabawala ng mga Filipino na magtungo sa Qatar kung sila ay magtatrabaho roon o kung may mahalagang transaksyon. Patuloy umano ang pagpaproseso ng DFA ng mga dokumento ng mga aalis na Filipino para magtungo sa naturang bansa. Ang tanging bawal ay ang pagtungo ng mga Filipino na first-time workers sa Qatar. Yan ay habang pinag-aaralan pa ng gobyerno ang sitwasyon sa Qatar. Magugunit ang itinigil ng ilang mga bansa sa gitnang silangan ng ugnayang diplomatiko sa Qatar dahil umano sa pagkakasangkot ng naturang bansa sa terorismo. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.